Kaj nun, daŭrigo de la rakonto pri historio de Masi. Intervjuo de Irek kun Roman Dobrzyński, kies komencon aŭskultu en la 107 elsendo. Bla, bla, bla.
Bonan matenon. Mi estas Petro. Bonan matenon. Bonan matenon. Bonan matenon.
Ĉu estis kvereloj, ĉar tiam vi ŝanĝis tekston?
Do mi ricevis konsenton de BBC pere de la firmao kiu produktis Masi kaj permeson modifi la enhavon kaj mi profitis la okazon ke en tiuj ŝanĝoj aperu ankaŭ Esperanto kaj mi inventis ankaŭ ĉiujn elementojn gramatikajn kiuj estas grafike tre interese farita, sed ĉio ĉi postulis multege da laboro. Ĉar unu estis muntado kun tiuj gramatikaj elementoj, sed finfine mi devis kolekti aktorojn. Kaj imagu, ke mi sukcesis varbi 10 aktorojn. El tiuj 10 aktoroj nur du estis profesiaj. Ne ĉiuj parolis Esperanton, sed kio montriĝis, ke la plej malmulte da problemoj mi havis kun tiuj, kiuj ne konis Esperanton. Speciale la paro de tre junaj aktoroj, kiu ludis respektive Silvia kaj Carlo. Ili estis junaj aktoroj, sed ili specialiĝis pri ludado en la filmoj por infanoj. Perfektaj. Mi havis kun ili neniun problemon. Ili kompreneble komprenis la tekston, kiun ili parolas, sed ili parolis tion tre profesie, kaj tute mi ne bezonis korekti ilin.
Ĉu ili esperantistiĝis poste?
No, vi du aktoroj faras laboron, gajnas la monon kaj serĉas la aliajn aferojn, sed mi eĉ ne pensis pri esperantistigo. Mi ja havis ankaŭ esperantistojn. La alia bonega aktoro estis Andrzej Tomecki, esperantisto, kiu ludis eĉ du rolojn. Do li estis reĝo Leono, sed li ankaŭ estis tiu figureto, kiu nomiĝis Petro, kiu aperas kiel homo, unu sola homo. Kaj li tiel belege esprimis la tekston, ke oni tute ne povis rekoni, ke la sama persono estas reĝo kaj tiu Petro. Sed la plej bona rolo, kaj mi plej trafe elektis, estis la rolo de Korvax. Mi parolis kun Jerzy Fornal, kaj li tuj volis esti reĝo, kaj mi konvinkis kiel Jerzy, mi preferas, ke vi estu Korvax, kaj tiu rolo mi opinis es lia rolo de lia vivo. Li bonege ekludis, kvankam kiel esperantisto, sufiĉe jam aĝa, mi havis kun li grandajn problemojn, ĉar konante Esperanton, li ne perfekte parkeris la tekston, sed mem aldonis, ŝanĝis, kaj tio ne povis okazi. Sed tio ne gravas, gravas tio, ke la rezulto estis perfekta, kaj li estas neforgesebla Korvax kun siaj strangaj ideoj, tiu persono, kiu estis simbolo de la malbono.
Kiel aspektis la momento, kiam oni registris, vi estis en studio, vi vidis la filmon, kaj laŭ la takto de movo de buŝo, ĉiu legis sian tekston?
Oni unu ekzercis, ĉar la proceduro, la teknologio estis jena. Bildoj en granda ekrano, kaj sur la bildoj estis tempokodo. Sekundoj kaj 25 sekunderoj. La teksto estis tiel precize fiksita, ke la aktoro sciis, havis paperon, ke li devas komenci en 1 sekundo kaj en 10 sekunderoj. Ĉar estis la bildoj, ĉie oni scias ja, ke ĉiu sekundo en la bildo konsistas el 25 bildoj, ne? Estas 25 sekunderoj aŭ sekundonoj. Kaj tio estis terure malfacila afero por trafi, ĉar se oni malfruiĝis iomete, jam ne povis fini ĝustatempe. Do tio estis terure elĉerpiga laboro, kaj mi diris, mi havis 10 aktorojn, neniam mi povis kolekti ilin ĉiujn. sed estis scenoi, ciam ciu estis bezonatai. Do, estis problema, cer por ili, Mazi estis nur krom laboro, kai oni devis trovi iun tempon, tio okazis ofte nocte, ciam ciui venis. Sed, generale, mi surbendigis aparte ciun alian aktoron. Granda ekrano kun tempo kodo, ki aktor vidis ciun sekunderon, kai krome estis bendoi, sed magnetai bendoi. Tio estis la plej perfekta tiam sistemo de surbendigado de voĉo de Kudelski, la plej fama en la mondo, kiu produktis siajn famajn magnetofonojn Kudelski, Nagra. La tuta mondo profesia laboris, kaj eĉ liaj malgrandaj magnetofonoj veturis al la luno. Do ĉiu aktoro havis sian propran bendon, sed ĉiuj bendoj devas samtempe turniĝi. Do se estis unu aktoro, lia voĉo estis surbendigata sur unu bendo, kaj do pro tio, se ekzemple okazis iu eraro, oni devis returni ĉiujn bendojn, ke tio estis temporaba, ĉar tiuj bendegoj returnigiadis tre malrapide. Do cio eraro esis catastrofo.
To mi diras, che registrado de Varsovia Vento costas unu minuto minimume dec, tiel mi calculas, do dec oble, ciò ne costas tempo por cion precise fari, cae mi supposas, che same estis simila laboro tiam.
Do, vidu, fakte, kiam ni komencis labori, mi restis tute sola, kiel reĝisoro. Do aktoroj venis unuope, aŭ duope, aŭ triope, aŭ ĉiuj, sed mi estis ĉiam. Tiu bedaŭrinda reĝisoro devis esti ĉiam. Ni komencis en majo, kaj ni finis, do mi ne memoras ekzaktan daton, sed estis junio 1995, kaj la laboro estis finita. Kai mi laboris ciun tagon dek du horoj, kai ciam en granda streĉo.
To ni parolis pri tempere, ke vi devis prezenti la rezulton en tempere. Fakte vi laboris sub premo, sub granda premo de tempo paso, ĉu ne? Ĉar vi devis rapidi tiam.
Si terure elĉerpiga por mi laboro. Jes, do ni sukcesis jam fini surbendigadon, sed per tio ne finiĝis la tuta laboro, ĉar interalie, giuste de exterlando, venis critico kial oni faras tiel gravan kurson nur per polaj voĉoj. Kaj oni scias, ke poloj kvankam generale parolas klare, se tamen havas siajn fuŝajn elementoj de prononco. Do subite estis kaptita ideo, ĉar ne mankis mono, ke oni venigu fraŭlinon Balston el Nederlando, kai ke si je la fino legu kelkajn fabelojn en Esperanto. Do tiam, kvazaŭ tiu ŝia voĉo je la fino de la kurso prezentu la plej korektan prononcmanieron.
Vi ne rakontis tion, tio estis en televida studio, en iu privata loko, ejo?
Do, ni surbendigis en privata entrepreno, kio okupiĝis ĝuste nur pri tiu afero, che oni surbendigis textoin por filmoi. Do, tio estis sufiĉe granda entrepreno, sed treege spertiĝinta. Do, mi fakte estis tre kontenta pri ili. Ne? Ili laboris per plej, mi diru, moderna aparataro. Kaj estis vere, vere fakuloj. Do, ni finis surbendigadon, kaj tiam estis venigita ankaŭ fraŭlino Barreston. Kaj tiu fraŭlino Barreston estas unu el plej interesaj fenomenoj de la Esperanto-movado, sed nun tute ne aperas. Do mi eble povas diri, se tio estis Sean, li estis irlandano, kiu ŝajnigis tipan maljunan anglan fraŭlinon, maljunan fraŭlinon kun sia saketo, kaj li estis fakte operkantisto en Nederlando. Kai havis terure largan cantoscalon, de basso gis coloraturo. Tre interesa persona. Kai imago, ni jam venis al alia studio, kie li estis filmota, sed vi sias, kiel irlandanoi kai poloi ancao satas iom drinki. Do ni preparis la studion, fixis kion li legos, kai ni havis jam fixitan sekvan tagon por tion laboron fari. Sed dume mi iom malbone fartis. Do mi iris al curacisto en la televido, kai virino diris, nu, vidu, mi speciale nenion malbonan vidu, sed tamen mi donas al vi direktilon, ke viru al la strato Hoxha, tie sta speciala ambulanza entrepreno, kai vi lasu vin controlli tamen. No bone, sed ni venis el tiu studio, mi veturis per mia automobilo, kai son desiris veni al io restauratio por drinki. Kai ni juste veturis la tiu strato Hoxha, kai mi zbore son sent efektive, esis iu dia providenco, ke mi juste venis en tiu loko, kie mi devis iri por esti esplorita. Do mi diris, bone, do ni starigis la automobilon, iru mi nur prezentos, io dauras eble kvin minutojn, kai ni foriros. Do, ni iris. Son sidigis, oni prenis min en la specialan ejon, mi kusis, kai oni faris al mi la elektrokardiogramo. Kai subite, oni lasis min. No, mi volis levigi, kai virima disse, ne las, kusu, ne movigius. Mi diris, no, tam estas mia kolego, irlandano, si diris, volvolu kusi. Momenton, eniris curacisto, anca omin esploris, kai donis iun signalon, kai encuris kvar homoi, kun speciala lito, sur radoi, kai mi diris, ne movigiu, oni transportis min al tiu lito, kai kuregis kun mi ien. Mi ne sciis, kio okazas. Kai nur mi donis mian vizitkarton al son, ĉar li tute ne konis Varsovion, kai li loĝis ĉe mi, ke li iru al mia hejmo, ĉar mi ne sciis, kio okazas. Kai imagu, oni fermis min, kai montriĝis, ke oni ĝuste tiomomente trovis ĉe mi teruran korinfarkton. Oni fermis min en speciala loko, kie oni reanimigas homoin, ĉar estis somero, junio, mi estis tute sola. Post kiam oni min jam reanimigis, venis alia kuracistino, faris kun mi intervjuon, kaj mi diris: sinjorino, ŝajnas al mi, ke vi deziras min ĉi tie lasi ankaŭ por la nokto. Kaj ŝi diris: sinjoro, ne por unu nokto, vi ne eliros de tie post 3 semajnoj. Mi diris, sed vi havas kongreson, no ne, forgesu. Sed montriĝis, ke por efektive fini la laboron, oni bezonas miajn decidojn. Do, mi memoras, ke venis pluraj esperantistoj, sed oni eĉ ne permesis al ili telefoni. Post kelka tempo, oni permesis al mi paroli per telefono. Do, mi, kusante en tiu loko, reanimejo, ni direktis la finan laborojn de Mazi. Mi estis fiksita per multaj dratoj. Antaŭ miaj okuloj estis aparato, kiu montris laboron de mia koro. Kaj kontrolis min nur unu flegistino. Mi estas iom malpacienca persono, do mi multe moviĝis, kaj en iu momento mi rimarkis, ke sur mia ekrano jam estas linio simpla, rekta, kaj subite mi aŭdas: Jesu Maria, li mortis. Kaj mi diris: ne, mi vivas. Kaj tiamaniere mi sukcesis resurekti. Sed kompreneble oni lasis min po 3 semajnoj, kaj subite mi iris al alia hospitalo, kio oni faris al mi tiel kirurgian operacion, kiu nomiĝas bypass, tiu ponto. Mi eĉ ne sciis, kio tio estas.
Kio okazis kun Ŝanti jam?
Do, Ŝon, ĉar mia edzino ne plu estis tie, sed estis mia filo. Li estis verŝajne nur ankoraŭ 2 tagojn, kaj sed kiam mi revenis, kaj venis rigardis mian alkoholejon, estis eĉ ne unu botelo. Mi diris: no, bone, ĉar Ŝon tie bone trinkis po mia sano kaj sukcese.
Revenu ni al tempere, ĉu vi estis dum la kongreso aŭ ne?
No, ne, absolute ne. Kiam kongreso estis okazanta, mi ankoraŭ estis en la hospitalo. Poste mi eliris, oni portis min al alia hospitalo, kaj post tuta duonjaro mi estis libera de la laboro, mi ne laboris, kaj to estis tiel nomata rehabilitiĝo. Do, fakte mi havis perditan tutan jaron.
do tiam estis granda streĉo inter tiuj mila kaj la aliaj kiuj multe pagis kolektis ĉu ne kaj evidentiĝis ke la laboro efektive ne estas finita.
No jest, sed Mazi estis por mi la plej malfacila laboro de mia vivo. La kunlaborantoj fakte ĝenis min preskaŭ ĉiuj. Mi havis nur problemojn kun ili. Mi devas diri eĉ kun Mila verŝajne ŝi ne ofendiĝos, ĉar kun ŝi mi havis plej multe da problemoj. Ŝi starigis diversajn postulojn, kiuj estis laŭ mia opinio malĝustaj. Ekzemple ŝi subite intervenis kaj postulis ŝanĝo, simple ordono. Ŝanĝu la vicon de pronomoj, ĉar laŭ Biblio estas unue li kaj poste estas ŝi. Mi postulas, ke estu unue ŝi kaj poste li. Do mi diris: Mila, mi ne ŝanĝos, ĉar tio estas ŝanĝo de la fundamento de gramatiko. Vi povas ŝanĝi tion en la pola lingvo, en nederlanda, sed fundamento de Esperanto ne permesas tion ŝanĝi. Kaj mi memoras, ke mi tutan horon parolis per telefono kaj ŝi obstinis. Ankaŭ alia afero, ke ŝi subite kaptis la ideon, ke en la Esperanto-vortaro bestoj estas neŭtraj, do Mazi. Mazi ne povas esti li, sed devas esti ĝi. Sed mi diris: Mila, kiel mi klarigu al infano, ke granda urso, kiu parolas per basa voĉo, li estas ĝi. Do tio estis figuroj bestaj, sed la esenco de ili estas homaj, ĉu ne? Se li parolas la lingvon, nur estas io alegorioj de bestoj. Kaj diversaj tiaj instultaĵoj mi havis, sed ne nur, kiam oni surbendigis, estis aktoro, kaj montriĝas, ke tiel kiel estas en la teksto, oni devas ŝanĝi alian vorton, ĉar ĝi estas malfacile prononcebla, ekzemple. Do fakte mi tiam ne havis helpon.
Mazi finfine aperis sur video bendo, sur son bendo, ĉar estis kantoj kolektitaj, ankaŭ estis libro por infanoj kaj lernolibro, ĉar tio estis tuta kompleto. Sed mi deziras demandi vin, ĉar la monda esperantistaro tion ne scias, sed mi kiel polo scias, ke en la unua programo de la pola televido estis por infana programo dek kvin. Kaj tiam subite mi ekvidis Mazi en gondolando en Esperanto, sed ne nur filmo estis, ankaŭ estis tuta grupo de infanoj kaj instruistino, kiu instruis, kaj ankaŭ vi. Ŝajne daŭris duonjara, eĉ pli, lecionoj de Esperanto en la pola televido kun Mazi. To estas via iniciato, kompreneble.
Do, efektive, kiam la laboro Mazi estis farita, mi ankaŭ influis tion, ke oni prezentu la filmon en Esperanto. Ĝi estis antaŭe prezentita kelkfoje en la angla lingvo, kaj iu tre saĝa redaktorino de la infana programo diris: "No, kiel ne, ankaŭ en Esperanto." Kaj montriĝis, ke infanoj, aŭskultante Esperanton, ĉion komprenis kaj povis klarigi. Sed vidu, tio estis denove problemo de la Esperanto-movado, ke estas iu ŝanco, ke oni ne kapablas uzi. Do ni, mi ne diras ke ili, ĉar mi estas ankaŭ esperantisto, ĝuste en tiaj tre favoraj momentoj ne sukcesas uzi, ĉar ni estas tro malmultaj aŭ kio. No vidu, Mazi estis mia plej grava laboro, kiun mi faris por Esperanto-movado. Samtempe mi konscias, ke Mazi estis la plej bela, plej riĉa, plej multe kosta donaco, kiun faris al Esperanto-movado BBC, BBC, ne? Ĉar la produkto de Mazi, mi scias, daŭris kelkajn jarojn, kaj BBC elspezis milionoj da pundoj. Kaj Esperanto-movado ricevis ĝin fakte senpage, ne? Do tiu firmao, kiu produktis, pagis iun licencon kelkajn milojn da dolaroj aŭ da pundoj. Kaj kio okazis kun Mazi? Mazi kolapsis. Mazi neniam plu estis reproduktata, kaj kio kulpas pri tio? No, estas tipa problemo de la pacaj batalantoj, tio estas esperantistoj, kion gravaj aferoj ne kapablas interkompreniĝi, sed kverelas. Mi ne scias exacte kiel temis, sed montriĝis subite, ke Mila estis forĵetita kiel ĉefa laboristo de Internacia Esperanto-Instituto en Hago, kai estro farizis Atilio, kiu komplete neglektis Mazi. Mazi estis produktita nur en la sistemo VOHO-SO, kiu estis la unua sistemo de video, sed oni neniam aranĝis la eblecon eldoni Mazi en novaj sistemoj. Do tiel grandega donaco estis komplete pereigita. Kaj ankaŭ de komenco mi miris, ke kvankam Internacia Esperanto-Instituto en Hago estas ja instituto de Ĉe-metodo, tiuj Ĉe-metodaj instruistoj ne uzis Mazi, kvankam laŭ mia opinio estas perfekta instruilo de Esperanto. Mi mem havis sperton kun Mazi, ĉar en la jaro 2006 mi estis invitita al Ĉinio. Fakte mi tiam rompis mian kunlaboron kun la televido, ĉar kvankam emerito mi ankoraŭ laboris en la televido, sed kiam mi ricevis proponon por mi treege alloga do instrui Esperanton en la Pekina Universitato, mi iris tien, vojazis, kaj tio estis por mi tre interesa, tre bela aventuro. Mi havis 100 studentojn en kelkaj grupoj, kiuj bonege lernis Esperanton. Kaj mi vidis, kiel bonege funkcias Mazi. Poste montriĝis, ke ĉinoj estis solaj, kiuj faris lernolibron por Mazi. Tiu lernolibro kaj tiu kasedoj estis por mi kvazaŭ donaco el la ĉielo, ĉar studentoj havis klarigojn pri la lingvo en la lernolibro ĉina, kaj mi ekde komenco en la unua leciono mi parolis kun ĉinoj. Ekzemple jada knabineto post 3 monatoj parolis kaj ŝi mem diris: "Vidu, mi lernis 10 jarojn la anglan lingvon kaj mi ne parolas, kaj mi post 3 monatoj parolas en Esperanto."
Do vi ne estas sola, ĉar ankaŭ mi 3 sinsekvaj jaroj instruis laŭ Mazi studentojn ĉe Varsovia Universitato. Kaj tio estis oficiale akceptita de la universitato, kaj mi kontaktiĝis tiam kun Katalin, kiu laŭ mi reprezentis Internacian Esperanto-Instituton, por ke ŝi donu permeson al mi, ke mi uzu Mazion dum la instruado. Do ŝi kompreneble deziris vidi rezultojn, kaj rezultoj estis. Inter alie rezulto estas Marta, kiu ĝuste dum tiu ĉi Mazi kurso esperantistiĝis, kaj ne nur ŝi. Do mi ne faris lernolibron entute, sed mi faris kajerojn, ĉiu por unu leciono Esperante, aldone estas pola vortaro, do vi ne estas sola.
Do, mi gratulas al vi, devis sudo el malmulte, kiuj komprenis la valoron de Mazi, sed pri lernolibro. Mi mem havis ideon, kaj ĝi ne estis farita nur pro tio, ke mi malsaniĝis. Kaj poste la afero fariĝis neaktuala. Kaj mia ideo estis fari tian lernolibron, en kiu elementoj estu facile ŝanĝebla en diversaj lingvoj. Fakte, mi inventis ĝuste tion, kion poste uzis Stano Marček en siaj libroj. Sed por Mazi tio estis la afero neaktuala, ĉar la tuta ideo estis jam dronigita. Nis problemo de Esperanto vado estas tio, ke ni estas tro malmultaj, ĉar eble se ni estu plimultaj, ankaŭ mono okazus.
Do ni parolas pri Mazi. Estas du versioj, kiuj mi vidis. Unu estas laŭ lernolibro versio, do estas 6 lecionoj de Mazi en Gondolando kaj 6 lecionoj de Mazi revenas en Gondolandon. Kaj mi vidis alian version, do ŝajne tiun televidan, kiu havis 12 lecionoj.
Formala versio estas nur unu, kaj tio, ke estis lernolibro aldonita al tiu skatolo, estas neniu lernolibro, ĝi estas tute fusa afero, estis mono por fari lernolibron. Sed, ĉar mi malsaniĝis, oni eldonis ne lernolibron, sed tekston, fakte liston de dialogoj, kaj nomis tion lernolibro, sed ĝi ne estas lernolibro. Mankis intelekta laboro, ĉar estis tiam granda ŝanco, ke oni povis fari veran lernolibron.
Do 12 jaroj pasis, kaj ni konstatas, ke bonega ideo bedaŭrinde eble ne fiaskis, sed ne estis ĝis fino uzita.
Do, Mazi ekzistas, ne? Nur estas la demando utiligi ĝin, ĉar ĝi ekzistas.
Do, ia fina konkludo.
La fina konkludo estis tia, che Masi, la mia opinio, estas uno el plej grandaj kontribuoj por instrui Esperanton, kaj mi nun forte rekomendas uzi ĝin, kaj mi konvinkiĝis persone, ke Masi estas unu sola lernilo, per kiu oni povas paroli ekde la unua leciono.
Ne nur vi konvinkiĝis.
No, mi salutas ĉiujn aŭskultantojn de Varsovia Vento. Mi tre alte taksas la laboron de miaj varsoviaj amikoj kaj konsideras, ke tiu laboro estas treege utila por Esperanto-movado, kaj mi deziras ankaŭ al miaj amikoj de Varsovia Vento sanon kaj laboremon.
Tio pasis bone, do mi iras for.
Dankon granda Masi, ploras mia cor.
Gis revido, gis!
Varsovia Vento.